Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ca să înțelegem profeția aceasta, este important să ne reamintim de tema principală a cărții Daniel. Tema principală a cărții Daniel este relația copiilor lui Dumnezeu cu lumea. Cum să trăiască copiii lui Dumnezeu în lume? Și în primele 6 capitole, Daniel ne explică, prin exemple foarte clare, decizia copiilor lui Dumnezeu de a nu fi ca lumea. Trăiesc în lume, dar au hotărât să nu fie ca lumea. În ultimele 6 capitole, Daniel ne explică de ce anume să nu fim ca lumea. Ne explică ce se va întâmpla cu lumea aceasta. Care este perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii? În capitolul 7 avem o perspectivă de ansamblu asupra istoriei lumii din vremea lui Daniel până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 8 este o perspectivă de ansamblu asupra istoriei poporului lui Dumnezeu din vremea lui Daniel până la sfârșitul Vechiului Testament. În capitolul 9, în urma unei rugăciuni inspirată de cartea profetului Ieremia, de împlinirea profeției cu privire la anii de robie, o rugăciune în care Daniel înțelege că atunci când se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, oamenii trebuie să-i caute fața, să se smerească înaintea lui, să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima. Și pentru că nu știa dacă alții se smeresc sau nu, Daniel a hotărât să se smerească el și să devină el un om a rugăciunii, un om care se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Am auzit odată pe cineva care a spus: frate, eu tare mi-aș dori și mă rog ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală, dar mă rog să înceapă cu altcineva, nu cu mine. Așa e că ne-ar place treziri spirituale, ne-ar place să vedem focul trezirilor, dar să-i mistuie pe alții, să nu ne mistuie pe noi. Daniel înțelege că atunci când Dumnezeu lucrează, el trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și în post și în rugăciune. Și capitolul 9 prezintă rugăciunea lui Daniel cu post, rugăciune pe care o înregistrează cerul. Și când se roagă Daniel, tronul lui Dumnezeu înregistrează rugăciunea. Și unul dintre îngerii speciale ai lui Dumnezeu este trimis din cer să aducă răspunsul la rugăciune. Și cartea lui Daniel ne explică acest lucru extraordinar. Când un copil al lui Dumnezeu se pleacă pe genunchi, când un copil al lui Dumnezeu este în post și rugăciune, când strigă către Dumnezeu, oastea cerului se pune în mișcare. Și pământul acesta este cercetat de Dumnezeu. Aș vrea să îmi îngăduiți o precizare aici. Există un pericol pe toată fața pământului: să ne lăsăm furați de cântare în detrimentul rugăciunii. În cele mai multe biserici pe care le-am vizitat în ultimii ani, s-a redus rugăciunea aproape la minimum și s-a dilatat timpul de cântare aproape la maximum. Dar mă rog ca Dumnezeu să ridice mari oameni ai rugăciunii. Daniel este un asemenea om. Și după ce Dumnezeu ascultă rugăciunea lui și îl trimite pe Gavril, îi face parte lui Daniel de descoperiri extraordinare. Nimeni n-a avut parte de descoperiri atât de precise, atât de glorioase, atât de fascinante privind planul lui Dumnezeu cu istoria ca Daniel. Om al rugăciunii, om al Scripturii, om care este preocupat să înțeleagă modul în care Dumnezeu conduce istoria. Ce se va întâmpla cu marile imperii ale Rumii? Ce se va întâmpla cu poporul ales al lui Dumnezeu? Care va fi desfășurarea evenimentelor? Frământat să înțeleagă ce se va întâmpla până la sfârșit. Și Dumnezeu îi face parte de o descoperire pe care o citim așa: când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, dar și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui Domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești. Va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Este descoperirea de care are parte Daniel. Oare la ce anume se referă hotărârea aceasta pe care i-o aduce îngerul din partea lui Dumnezeu? Avem de a face în textul acesta cu o profeție. Profețiile, din perspectiva aceasta, sunt acele descoperiri ale lui Dumnezeu cu privire la evenimente care vor avea loc mai târziu în timp. Dumnezeu anunță din timp evenimente care vor avea loc mai târziu. Când Dumnezeu anunță asemenea descoperiri, le face cu următorul scop. Pe de o parte, cu scopul de a dovedi tuturor că Dumnezeu este singurul suveran al istoriei. Când Dumnezeu anunță profeții, scopul lor este să ne întărească încrederea în Dumnezeu ca și stăpân absolut al istoriei. Numai cine poate controla absolut tot universul acesta, acela poate să facă profeții adevărate. Numai cine are toată autoritatea în univers și poate conduce toate lucrurile în macrocosmos și în microcosmos, poate să facă profeții. Și profețiile dovedesc dumnezeirea și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Vă rog să întoarceți la cartea profetului Isaia. Cartea profetului Isaia, capitolele 41 la 45, 46, abordează această temă. Cine este adevăratul Dumnezeu? În vremea aceea, poporul era ispitit să se închine la idolii popoarelor înconjurătoare. Idolii popoarelor cananite, idolii egiptenilor, idolii popoarelor din nord, Siria, idolii popoarelor care erau mai spre miază zi, încolo spre Asiria și mai târziu în Babilon, era mare ispită să îi considere pe zeii aceia ai popoarelor păgâne ca având și ei putere în univers, stăpânind peste anumite fenomene ale naturii sau peste anumite evenimente istorice. Și erau înclinați să se închine acestor idoli. De aceea Dumnezeu îi spune lui Isaia să stea înaintea poporului și să-i cheme pe idolii respectivi să stea înaintea lui Dumnezeu și să demonstreze dacă pot face profeții și profețiile lor să fie adevărate. Isaia, capitolul 41. De la versetul 21, Dumnezeu le cere acestor idoli să-și apere pricina. Așa spune cuvântul. Apărați-vă pricina, zice Domnul. Arătați-vă dovezile cele mai tari, zice împăratul lui Iacov. Să le arate și să ne spună ce are să se întâmple. Care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea. Sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții. Iată că nu sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic. O scârbă este cine va alege pe voi. Dumnezeu cheamă toți idolii popoarelor din vremea lui Isaia și spune: dovediți-vă dumnezeirea. Faceți o profeție. Spuneți ce are să se întâmple în viitor. Dacă spuneți ce se va întâmpla în viitor, vă vom urmări profeția și dacă se împlinește așa cum o spuneți voi, înseamnă că voi aveți control asupra istoriei, asupra universului. Dacă nu puteți face o profeție, atunci nu sunteți nimica. Vă rog să întoarceți la capitolul 42, versetul 8, spune Dumnezeu. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Dumnezeu spune, nu-mi împart slava cu nimeni și cinstea care mi se cuvine mie, nu împart cu idolii. De aceea, Dumnezeu îi cheamă pe idol la judecată și în capitolul 44 reia aceeași temă, versetul 7. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească. De când am făcut pe oameni, din vremile străvechi, să-mi spună cineva cine a mai făcut profeții ca mine. Să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Întoarceți, vă rog, la 45, versetul 11. Așa vorbește Domnul Sfântului Israel și Făcătorul Său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Versetul 15. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule, toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară, făruitori idolilor. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut ca să nu fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul, nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminție lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. De la versetul 20, strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună. Voi cei scăpați dintre neamuri, n-au nicio pricepere cei ce își aduc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Capitolul 47, de la versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui, spune Domnul. Ce încearcă Dumnezeu să transmită oamenilor din vremea lui Isaia este următorul lucru. Poți vedea dumnezeirea cuiva în capacitatea acelei persoane de a face profeții despre viitor și de a veghea ca profețiile să se împlinească. Și Dumnezeu spune, aduceți pe cineva care poate să facă așa ceva. Acum oamenii din vremea noastră sunt fascinați de profețiile lui Nostradamus, sunt fascinați de codul lui Da Vinci, oamenii din vremea noastră își caută la ora actuală alte surse de a-și pune încrederea pentru că nu vor să stea față în față cu Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu, eu am întemeiat pământul și cerurile, eu spun ce se va întâmpla și hotărârile mele rămân în veac. Amin. Profețiile dovedesc suveranitatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, suveranitatea mea acoperă lucrurile mici și lucrurile mari. Spune Dumnezeu, eu chem o pasăre de pradă. Eu chem o pasăre de pradă de la răsărit. Și chem un om dintr-o țară îndepărtată. Și când Dumnezeu vrea să cheme o pasăre de pradă, Domnul Iisus continuă și spune, vrăbiile sunt cele mai ieftine păsări pe piață. Nu fac doi bani. Și totuși spune Domnul Iisus, una din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui meu. În suveranitatea lui Dumnezeu știe exact unde se află fiecare făptură din univers. Dar suveranitatea lui merge mai în detaliu. Și Domnul Iisus spune, un fir de păr de pe cap nu cade fără voia lui. Asta înseamnă că suveranitatea lui Dumnezeu merge în așa de mici detalii, încât nici noi nu ne preocupăm de ele. Spuneți-mi, care v-ați numărat astăzi firele de păr care au căzut de pe cap când v-ați pieptănat? Doar dacă ești obsedat. Dar în rest, niciun om normal nu stă să-și numere firele de păr care cad în fiecare zi. Știți că Dumnezeu le știe pe toate? De ce ne spune Dumnezeu lucrurile acestea? Ca să spună prin profetul Isaia, soarta ta nu este ascunsă din ochii mei, Iacove. Soarta ta nu este ascunsă de ochii mei. Că Dumnezeu a știut din veșnicie că vei trăi în vremea aceasta, a știut Dumnezeu exact câte fire de păr vei avea la naștere și cu câte îți vei încheia viața, a știut Dumnezeu exact unde vei lucra, a știut Dumnezeu pe ce cale vei merge, a știut Dumnezeu absolut toate lucrurile. Le-a știut din veșnicie. David în Psalmul 139 spune, Doamne, Tu știi când umblu și când stau. Tu știi când mă culc și când mă scol. Doamne, Tu de departe împătrunzi gândul. În cartea ta, spune David, erau scrise toate zilele mele înainte de a fi fost vreuna din ele. Suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă în capacitatea lui de a controla toate lucrurile și de a ordona toate lucrurile, de a hotărâ toate lucrurile. Dumnezeu știe clipa exactă și împrejurarea exactă în care ne vom încheia viața fiecare. Dumnezeu știe exact în ce împrejurare, în ce zi ne vom încheia alergarea pe pământ. Pentru că este suveran. Dar Dumnezeu mai face profeții despre viitor. Și ca să ne pregătească spiritual pentru evenimentele acelea. Profețiile lui Dumnezeu au darul de a trezi în noi o stare duhovnicească de așteptare și de pregătire. Profețiile lui Dumnezeu au darul acesta de a trezi în noi conștiința. Ne face alerți din punct de vedere spiritual. Ne pregătește în așteptare. Și așteptarea aceea ne focalizează viața înspre evenimentele pe care le-a anunțat Dumnezeu. Când s-a născut Domnul Iisus, ni se spune despre bătrânul Simeon că s-a dus la templu în ziua aceea mânat de Duhul lui Dumnezeu pentru că el era dintre aceia care, știți ce făceau? Așteptau mântuirea lui Israel. Și Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu-și va încheia mandatul pe pământ până nu-l va vedea pe Mesia. Și pentru că a primit profeția aceasta, Simeon se ducea în fiecare zi la templu și se uita la toți cei din templu. Să vadă care dintre ei este purtătorul, împlinitorul profeției pe care i-a spus-o Dumnezeu. Pentru că era în așteptare. Și Ana, fiica lui Fanuel, și ea fiind văduvă, se ducea în fiecare zi la templu, se ruga și aștepta și ea. Se duceau la templu în fiecare zi cu așteptarea de a vedea împlinirea a ceea ce le-a făgăduit Dumnezeu. Și pentru că erau în așteptare, nu puteau sta acasă. N-aveau stare acasă. Erau în așteptare să vadă împlinirea. Și știau că împlinirea aceea are de-a face cu templul. Că dacă Dumnezeu îl va duce pe Mesia, Mesia va trebui să ajungă la templu. Și nu puteau să stea acasă. Vă rog să vă imaginați acum pe Simeon și pe Ana, duminică după masă, la jertfa de seară în Ierusalim, la templu. Discutând, vecini buni, ce facem că iar nu circulă tramvaiul? S-au scumpit biletele, vremuri grele, birurile mari, așa sunt autoritățile, salarii mici și biruri mari. Auzi, să mergem și după masă? Pentru că erau în așteptare. Ana și Simeon n-au negociat niciunul cu altul, nici cu Dumnezeu dacă merg. Dar imaginați-vă alți doi oameni din Ierusalim care nu erau în așteptare. Discutând duminică dimineața, ce facem? Mergem că plouă. Auzi, las că mergem săptămâna viitoare. Când nu ești în așteptare, când nu te-au prins cuvintele lui Dumnezeu, când nu ești prins de a urmări împlinirea planurilor lui Dumnezeu, încet, încet te scufunzi în marasmul lumii acesteia. Daniel era în Babilon, prins de cuvintele profetice a lui Ieremia. Era mereu, mereu pe genunchi în post și rugăciune de 3 ori pe zi în celelalte zile înaintea lui Dumnezeu ca să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu istoria. Profețiile lui Dumnezeu au menirea aceasta să ne pregătească în așteptare, în veghere, să lucrăm și să ne rugăm pentru împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Dar mai au un scop. Profețiile lui Dumnezeu au menirea să ne întărească încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Profețiile au menirea să ne întărească încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, Domnul Iisus spune: căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Domnul Iisus spune, mai degrabă vor dispare cerurile și pământul, decât să rămână o iotă din cuvântul lui Dumnezeu neîmplinit. Tot ceea ce spune Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu anunță, se va împlini exact așa cum a spus Dumnezeu. Pentru că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Și profețiile lui Dumnezeu ne întăresc încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și ne măresc pasiunea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Când știi că este adevărat, când știi că rămâne veșnic neclintit, ți se întărește încrederea și se mărește pasiunea. Și Biblia spune că profeții din vechime, când vorbeau despre lucrurile viitoare, cercetau să vadă ce vremuri avea în vedere Duhul lui Dumnezeu. Și lucrurile despre care le vorbea Domnul erau ținta căutărilor lor stăruitoare, spune Apostolul Petru. Când au auzit ce plan are Dumnezeu, au devenit pasionați să cerceteze mai cu deamăruntul, mai în detaliu cuvântul lui Dumnezeu. Când înțelegi lucrurile acestea, devii pasionat să citești cuvântul lui Dumnezeu și să vezi cum Dumnezeu este credincios cuvântului și îl împlinește. Daniel a fost pasionat de profeții, a fost pasionat de cuvânt, a fost pasionat de planul lui Dumnezeu și pasiunea aceasta îl ține mereu treaz, mereu încordat, mereu căutător. Și acum ne apropiem de profeția săptămânilor. Vă rog să deschideți la Daniel, capitolul 9. El mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Gavril îi spune: Daniele, eu am venit să-ți luminez mintea, să te ajut să pricepi lucrurile pe care le cauți, să înțelegi lucrurile pe care le cercetezi. Preocuparea ta este să înțelegi care este planul lui Dumnezeu cu poporul lui, cu cetatea sfântă. Daniele, Dumnezeu a hotărât 70 de săptămâni asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte. 70 de săptămâni până când Dumnezeu va rezolva 2 mari lucruri prezentate în 3 seturi de afirmații pe care le găsim în versetul 24. Prima mare binecuvântare pe care i-o vestește Îngerul lui Dumnezeu este cea care are de-a face cu nelegiuirea, cu păcatul și cu îndepărtarea poporului de Dumnezeu, până la ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii și până la încetarea fără de legilor. Daniele, istoria poporului tău are de-a face cu planul lui Dumnezeu de a rezolva problema păcatelor. Oricum ai încerca să descifrezi istoria altfel decât din perspectiva relației lui Dumnezeu cu omenire păcătoasă, te duci pe un drum greșit. Când Dumnezeu se uită la istorie, Dumnezeu conduce istoria în așa fel încât să rezolve problema păcatelor și a nelegiuirii. De ce? Pentru că păcatul și nelegiuirea este cea mai cumplită insultă pe care omenirea i-o poate aduce lui Dumnezeu. Cea mai cumplită jignire pe care o poți aduce lui Dumnezeu este păcatul. Păcatul este sfidarea lui Dumnezeu în față. Câte vreme trăiești în păcat, îl sfidezi pe Dumnezeu și îl insulți pe Dumnezeu în fața întregului cosmos. Pentru că tot cosmosul ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu cheamă o pasăre și vine. Dumnezeu cheamă o galaxie și vine în ființă. Dumnezeu cheamă un imperiu și vine în ființă. Și Dumnezeu te cheamă pe tine și tu îl sfidezi. Și când îl sfidezi pe Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu din veșnicie este aceasta: plata păcatului este moartea. Și moarte înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu. Și Dumnezeu duce istoria în așa fel încât să ne spună că nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui. Istoria este dusă în vederea mântuirii. Și mântuirea nu poate fi obținută fără să se rezolve problema păcatelor. Și Dumnezeu vorbește lui Daniel, care a ajuns în robie datorită păcatelor poporului, și spune: Daniele, frământarea ta de a înțelege istoria este legată de priceperea planului lui Dumnezeu de mântuire. 70 de săptămâni au fost hotărâte. 70 de săptămâni urmează în care Dumnezeu va rezolva problema nelegiuirii, a păcatelor și a răzvrătirii poporului. Va rezolva Dumnezeu problema aceasta. Dar cum o va rezolva? Dumnezeu va aduce ispășirea nelegiuirilor. Va aduce o neprihănire veșnică. Dumnezeu îl va aduce pe Sfântul Sfinților sau pe Cel Preasfânt. Și apoi Dumnezeu va pecetlui profeția. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu conduce istoria în așa fel încât să-l poată ierta pe omul păcătos, să-l considere neprihănit. Asta înseamnă să-l considere ca și când n-ar fi făcut niciodată niciun păcat. Și când Dumnezeu face lucrul acesta, El însuși să rămână neprihănit. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, dar acum se arată o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, dar despre ea vorbesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea care se capătă prin credința în Iisus. Pentru că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Dumnezeu spune Daniel, Dumnezeu va rezolva problema nelegiuirii. Pentru că a găsit o cale de ispășire. Dumnezeu a găsit o modalitate de a aduce o neprihănire veșnică. Poporul era în robie datorită păcatelor. Și frământarea lui Daniel era: Doamne, dacă mă uit la istoria trecută a poporului, au fost păcate și pedepse, păcate și pedepse, păcate și pedepse. Și după fiecare pedeapsă a fost o perioadă scurtă de pocăință. Doamne, se încheie robia babiloniană. Doamne, poporul acesta nu e în stare să țină neprihănirea decât o perioadă foarte scurtă. Ce se va întâmpla cu ei? Și Dumnezeu spune: Daniel, Dumnezeu are o neprihănire veșnică. Și neprihănirea aceea veșnică este legată de unsul, de Sfântul Sfinților. Și toate acestea se vor întâmpla în 70 de săptămâni. Daniel primește profeția aceasta în jurul anilor 542-543 înainte de Hristos, poate 540, pentru că era vremea în care se apropia sfârșitul celor 70 de ani de robie. Și acum Dumnezeu spune, în 70 de săptămâni de aici încolo, Dumnezeu va rezolva toate aceste lucruri. Problema păcatelor și problema neprihănirii. Va rezolva problema nelegiuirilor și problema ispășirii. Și toate acestea își găsesc rezolvarea în Sfântul Sfinților. Să știi, dar și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de mare strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el pustiirile. 70 de săptămâni împărțite în 3 perioade. Prima perioadă, 7 săptămâni. A doua perioadă, 62 de săptămâni. Și a treia perioadă, o săptămână. Oare la ce perioadă se referă Domnul când face aceste precizări, aceste descoperiri. Versetele acestea au dat bătaie de cap tuturor comentatorilor Bibliei de când a scris Daniel cartea până în ziua de astăzi. S-au scris tone de cărți pe aceste trei versete. Tone de cărți. Oare la ce anume se referă Dumnezeu când spune 70 de săptămâni? Când Dumnezeu îi spune lui Daniel 70 de săptămâni, toți comentatorii sunt de acord, și am să vă spun lucrurile la care sunt toți de acord, toți comentatorii sunt de acord că este vorba de 70 de săptămâni de an. Pentru că în legea lui Moise, când se pregătea anul jubiliar, se pregătea în termen de săptămâni de sabate, de heptade. Și Daniel era obișnuit cu legea lui Moise, era obișnuit cu modul în care evreii vorbeau despre lucrurile acestea și n-avem vreme să intrăm astăzi în textele din Levitic și să vedem cum se calculau săptămânile și cum se calculau anii pentru anul sabatic, dar toți comentatorii sunt de acord că este vorba de 70 de săptămâni de an. Asta înseamnă 490 de ani. În 490 de ani, de când îngerul îi face lui Daniel descoperirea aceasta, Dumnezeu va rezolva aceste mari lucrări în istorie. 70 de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău, spune Dumnezeu, și asupra cetății tale celei sfinte, adică este o profeție legată de poporul Israel și de templul din Ierusalim, de Ierusalim. 490 de ani de istorie care are de-a face cu Ierusalimul, cu poporul Israel și cu cetatea sfântă. Dar cum să calculăm anii aceștia de la ce dată? Spune așa, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul vor trece 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni și apoi o săptămână. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Dacă aveți ceva de notat, am să vă rog să vă notați. Pentru că avem de-a face cu câteva date istorice extraordinar de importante. 70 de săptămâni de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului. Când s-a dat porunca pentru rezidirea Ierusalimului? Problema apare în momentul în care sunt 4 hotărâri pentru rezidirea din nou a Ierusalimului. Sunt 4 hotărâri pentru rezidirea din nou a Ierusalimului. Prima este în anul 538, înainte de Hristos, când Cir, persanul, dă decretul de reîntoarcere a evreilor în țara promisă. Al doilea decret este al lui Darius, în 520, înainte de Hristos, un decret în care confirmă decretul lui Cir. Al treilea decret este în anul 457 înainte de Hristos și este decretul lui Artaxerxes, în vremea lui Ezra, când Ezra se duce la Ierusalim și sunt date decrete pentru începerea lucrărilor. Și al patrulea decret este în 445 înainte de Hristos, decretul dat de Artaxerxes, Longimanus, lui Nemia, când Nemia se duce la Ierusalim. Deci avem 538, 520, 457, 445. Și îngerul îi spune să știi, dar, că de la darea hotărârii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului vor trece 70 de săptămâni până când se vor împlini aceste lucruri. De la care? Din aceste date. Pentru că dacă luăm de la 538 și luăm 490 de ani, nu ajungem până la nașterea și moartea unsului, a lui Mesia. Atunci despre ce să fie vorba? Dacă luăm din 520, tot nu ajungem. Dacă luăm din 457, sunt alte date și altă periodicizare a istoriei. De la care dintre ele să pornești ca să înțelegi exact profeția? Vă spuneam că sunt tone de comentarii. Dintre toate aceste comentarii, Robert Anderson a făcut niște calcule extraordinar de amănunțite și a descoperit următorul lucru, că în anul 445, când s-a dat decretul de rezidire a Ierusalimului de Artaxerxes Longimanus lui Nemia, Era prima zi a lunii Nisan. Și-a calculat de atunci, în anul evreiesc de 360 de zile, cât sunt 70 de săptămâni de ani până la împlinirea profeției. Și-a ajuns exact în ziua intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, în anul 32 după Hristos. Profeția se împlinește exact în ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos intră în Ierusalim, în ziua de flori, când o cetate întreagă strigă Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, și în ziua în care Domnul Iisus plânge pentru cetate. Știți ce spune Domnul în ziua aceea? Dacă ai fi cunoscut măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și le spune ucenicilor, piatră pe piatră nu va rămânea în locul acesta. Pentru că profeția care avea de face cu iertarea păcatelor, care avea de face cu ispășirea, cu mântuirea, profeția aceea se întâmpla sub ochii lor la vremea hotărâtă de Dumnezeu și în ziua aceea poporul a cinstit pe Dumnezeu cu buzele, dar cu inima era departe de Dumnezeu.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.